Vorbim despre războiul din Ucraina și consecințele acestui război. Kremlinul a decis să atace Ucraina, iar tirurile de rachete și bombardamente s-au auzit și la Chișinău. Mai poate fi vorba despre o situație care să se mențină sub control?
Este greu de făcut o predicție în acest moment. Sigur, speranțele sunt în sensul pe care dumneavoastră l-ați menționat, ca situația să fie reașezată sub control. În acest moment, dezescaladarea încercată prin dialog, negociere, convorbiri bilaterale la cel mai înalt nivel a fost înlocuită cu escaladarea de natură militară. Ce pot să spun este că pe regulile internaționale, în acest moment, diplomația tace. Câtă vreme armele vorbesc, diplomația nu mai are niciun rol. Deci, din această perspectivă, trebuie găsită o soluție de oprire a acestui tip de presiune militară pentru ca să putem spera ca la masa negocierii să se obțină ceva.
Dar cel mai probabil Vladimir Putin vrea o victorie. Pe de altă parte și Kievul, prin vocea președintelui Zelenski, spune că nu s-ar împăca cu statutul de pierdant. Iată dacă se merge și mai departe că ambii vor să devină victorioși, până unde se poate ajunge?
Până la o soluție de compromis.
Și care ar fi soluția de compromis?
E clar că nimeni nu poate fi considerat victorios până la capăt într-o astfel de situație. În acest moment, Federația Rusă are împotriva sa toată comunitatea internațională. Deci nu există vreun stat care să cauționeze această decizie privind intervenția militară în Ucraina, chiar dacă domnul președinte Putin a spus nu va fi o dislocare militară pe teren. Este o nuanță, dar bombardamentele continuă, iar țintele care vizează infrastructură, zone militare, unități militare, zone de frontieră, interdicțiile, închiderea practică a Ucrainei, toate argumentează o agresiune. Și agresiunea nu poate fi sprijinită de nimeni și nu poate fi considerat un precedent pentru a se genera o înțelegere la masa negocierii. Deci, domnul Vladimir Putin și Federația Rusă trebuie să oprească această agresiune, după care putem gândi perspectivele unei soluții de compromis. Sigur că în acest moment și solidaritatea occidentală este testată și modul în care statele membre NATO și UE vor reacționa, după cum apar și public, dar am și eu o serie de semnale, pe măsură ce politica Federației Ruse a devenit mai asertivă, aducând și componenta militară, pe cale de consecință și occidentalii au devenit tot mai solidari. Deci speranța unor linii de divizare înăuntrul domeniului european și euroatlantic sunt nule în acest moment.
Se vorbește despre sancțiunile pe care Occidentul le poate impune Federației Ruse. Deja s-au și anunțat aceste sancțiuni care ar putea să fie. Credeți că îl sperie acest lucru pe Vladimir Putin? Și el o să spună că ridic prețul pentru exportul gazelor.
Nu este chiar atât de simplu. Ridic prețul pentru exportul gazelor, pentru că întrebarea este, dacă ar fi să ne luăm după ce spunea domnul Medvedev, întrebarea ar fi cine cumpără la 2000 de euro barilul în lume gazul. Pentru că noi așa, pentru a genera o presiune, trebuie să reușești și să încheie un acord comercial. În al doilea rând, sancțiunile vor viza operațiunile financiare, blocarea datoriei suverane a Federației Ruse, deci nu pot să mai emită titluri de stat care să poată să fie cumpărate pe piețe. Deci datoria Federației Ruse, care este una imensă, va fi scadentă imediat, începând de azi. Deci aceste sancțiuni se adresează direct nu numai conducerii Federației Ruse, ci și cetățenilor ruși. Ori din acest punct de vedere, cred că situația poate deveni foarte complicată.
Nu deja mai rubla a căzut la cel mai mic nivel. S-a depreciat foarte mult moneda națională a Rusiei.
Și acest lucru s-a întâmplat înainte de adoptarea formală a sancțiunilor. Pentru că atât europenii cât și G7, grupul statelor celor mai industrializate, vor transmite în care sunt blocajele ce vor privi relațiile comerciale și de schimb cu Federația Rusă.
Oamenii sunt tot mai îngrijorați de acest conflict care are loc nu departe de granițele Republicii Moldova, dar și ale României. Situația de astăzi schimbă lumea? Cum poate schimba lumea acest război din inima Europei?
Nu va schimba lumea situația de astăzi, dar în orice caz, întreaga comunitate internațională va trece printr-un test. Și din acest punct de vedere, în mod evident, este de văzut în ce măsură acest test va fi trecut în mod corespunzător și de Federația Rusă și de comunitatea euroatlantică. Este un test de stres și este și totodată o formă de repoziționare, inclusiv a sferelor de influență.
Și va reuși Kremlinul să-și refacă sfera de influență?
Nu. Folosind aceste mijloace explicit militare, nu. Nu are nicio șansă.
Purtătorul de cuvânt de la Kremlin a repetat cele spuse de președintele rus Vladimir Putin, anume că obiectivul invadării Ucrainei de către forțele ruse este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei. Vladimir Putin a reiterat că guvernul ucrainean este un regim neonazist în căutarea unei arme atomice. Obiectivul lui Vladimir Putin este răsturnarea regimului politic de la Kiev. Operațiunile militare sunt concepute cel mai probabil în vederea atingerii acestui obiectiv, va putea el să înlocuiască guvernarea pro-occidentală de la Kiev cu una pro-rusă?
Folosind aceste mijloace, nu cred că este posibil. Și, în orice caz, eludarea discuției la masa negocierii nu poate și nu are cum să permită Federației Ruse o formă de desfințare practică a Ucrainei. Ceea ce ați menționat dumneavoastră ca și adagii de manipulare și de dezinformare sunt de fapt teme care se adresează societății ruse, pentru că nu e așa, deznazificarea aduce aminte Rusiei de momente dramatice din trecut și asocierea Ucrainei astăzi cu astfel de concepte, evident că ar fi menit să genereze un anume tip de impact în opinia publică. Deci situația este, din acest punct de vedere, extrem, extrem de complicată.
Ar putea, ar trebui să reacționeze cumva și poporul rus sau deocamdată e în așteptare să vadă până unde se va merge?
Poporul rus, evident că are în acest moment responsabilitatea alături de conducătorii săi pe care i-a ales și a îndrituit să ia decizii în numele său. Evident că, după părerea mea, poporul rus nu dorește o proiecție prin violență. Sunt foarte mulți ruși care în lumea largă sunt prezenți, sunt bineveniți, au acces nu numai la piețele economice, și aici mă refer la, nu știu, la oligari, dar și la zona de știință, la zona de cercetare, la zona de cooperare. Poporul rus și Rusia în general au un cuvânt de spus, unul pozitiv, în multe domenii și pe multe zone importante pentru ceea ce înseamnă o lume modernă. În condițiile în care însă cauționează astfel de situații, evident că vor apărea reticențe în a-ți mai găsi parteneri în lumea științei, în lumea modei, în lumea financiară sau a relațiilor economice și comerciale.
Dar cât ar putea să mai reziste Ucraina, țara și poporul acestei invazii?
Ucraina, sigur că în acest moment, la rândul său, este supusă unei presiuni foarte puternice. Până la urmă, faptul că este angajată într-un conflict militar, în mod evident, îi generează o problemă foarte serioasă. Este totuși un stat suveran, a cărui teritoriu este inalienabil și care, în mod evident, trebuie să-și apere identitatea națională.
Pe de altă parte, Vladimir Putin, prin vocea purtătorului său de cuvânt, a spus că ar fi gata să negocieze cu Kievul, dar sunt cel puțin trei condiții pe care Moscova astăzi le înaintează. Una dintre ele, ca Ucraina să-și păstreze neutralitatea și ca nu cumva să mai abordeze subiectul ce ține de apartenența la NATO, de solicitarea acestui statut de a deveni țară membră NATO.
Este o decizie pe care Kievul, ucrainenii, trebuie să o ia, evident, conform așteptărilor lor, năzuințelor. Este foarte greu să vorbesc în numele statului ucrainean, dar în orice caz, nu cred că un popor, indiferent unde s-ar afla, sub amenințarea armelor, poate fi considerat că a luat o decizie deplină și suverană conștiință de cauză.
Domnule Diaconescu, dar dumneavoastră, în limbajul diplomatic, cum ați putea să ne tălmăciți această intenție a Ucrainei de a rupe relațiile cu Moscova și ce se întâmplă între două țări atunci când întrerup relațiile diplomatice?
Un stat atacat militar nu poate avea altă soluție din punct de vedere diplomatic. Aici este o chestiune de bun simț. În momentul în care se întrerup relațiile diplomatice, practic nu se mai recunoaște reprezentarea nici de o parte, nici de alta. Nu mai există un dialog, indiferent la ce nivel. Și, practic, niciunul, nici altul dintre statele respective nu se mai recunosc ca fiind entități și parteneri chiar la un nivel limitat. Întreruperea relațiilor diplomatice, ce înseamnă tăierea legăturii între statele cu pricină.
Până la urmă, tot la dialog ar trebui să se ajungă, pentru că forța armei e pe o perioadă, deocamdată nimeni nu poate să o definească. Va fi o zi, câteva zile, o săptămână, dar după asta tot la negocieri trebuie să se așeze părțile.
Perfect, de acord cu dumneavoastră. Contează însă de la ce bază se poate pleca. Repet, câtă vreme forța armată se exercită, nu poate exista dialog diplomatic. Nu e nimic credibil din această perspectivă. Un dialog diplomatic, politic, care reușește să oprească violența și să genereze premize pentru un pas ulterior, da. Dar un dialog diplomatic de la care cineva ar aștepta o soluție de moment care să acopere toate problemele, inclusiv violența militară, nu există așa ceva în dreptul internațional. Nu trebuie să avem așteptări acolo unde nu sunt.
Mai există o frică, cea de a nu fi reactivate așa numitele conflicte înghețate de pe teritoriul Republicii Moldova, Transnistria sau al Georgiei, Abhazia și Osetia de Nord. Acest lucru ar pune în pericol viața altor milioane de oameni nevinovați. Credeți că ar putea Rusia să se gândească să dezghețe conflictele înghețate?
Deocamdată Federația Rusă va urmări reacția Occidentului. Nu pot să exclud, deși mi-aș dori, dezghețarea conflictelor înghețate, dar nu cred în acest moment că Rusia se poate dispersa pe mai multe fronturi.
Ați vorbit ceva mai devreme că se testează acum și solidaritatea și cât de mult vor reuși să stăpânească această unitate în Occident, pentru că de la caz la caz se mai aud și voci independente. Dacă e să ne referim la Ungaria, la alți actori, se va menține această solidaritate?
Da, sunt convins că se va menține, indiferent de elementele de parcurs. Sunt convins că, din punctul de vedere al expresiei, cel puțin publice, a tuturor statelor membre NATO, această solidaritate față de această criză și față de modul în care a fost generată, da, se va menține și se va întări. Deci, din această perspectivă, după părerea mea, Moscova a obținut exact contrariul la ce și-a dorit.
În Republica Moldova, șefa statului, Maia Sandu, a anunțat instituirea stării de urgență, lucru care nu a fost văzut cu ochi buni la Tiraspol. E nevoie de această stare de urgență?
Având în vedere proximitatea unui conflict deschis militar, după părerea mea, decizia este absolut corectă.
Ar mai trebuie autoritățile să mai întreprindă și alte acțiuni? De ce vă pun această întrebare? Pentru că există și opoziția. Opoziția din Republica Moldova, cea parlamentară, e considerată o opoziție cu viziuni pro-Rusie. Iată, cum se împacă spiritele într-un stat precum Republica Moldova, având și acest statut de neutralitate?
Dacă ar fi să mă întrebați sub aspectul acestei discuții, aș sugera, cu toată deferența opoziției proruse, să mai aibă puțin tică răbdare. Să nu se grăbească să se arunce într-un proiect a cărui finalitate nu cred că o înțeleg prea mulți în acest moment.
Ați vrea să ne deschideți parantezele?
Ar fi speculativ din partea mea. Ce pot să spun este că s-ar putea ca la un moment dat, asociindu-te unui proiect pe care nu-l cunoști până la capăt, să rămâi în coada listei, cum se spune. Deci nu m-aș grăbi să mă situez de o parte sau de alta din punct de vedere al opoziției, repet, al modalității în care dânsii percep această situație, iar decizia mai este, încă o dată o spun, este cât se poate de corectă. În altul de idei m-aș aștepta ca și Bucureștiul să fie mult mai activ în legătură cu ce se poate și ce nu trebuie să se întâmple privind Republica Moldova.
Ce ar trebui să întreprindă Bucureștiul ca să fie mai clară situația?
Să fie mult mai explicit în ceea ce privește solidaritatea, să fie mult mai explicit în ceea ce privește apropierea, în ceea ce privește sprijinul, nu numai în momente de liniște, ci mai ales în astfel de situații trebuie acționat, cu atât mai mult cu cât. Aș vrea acum să-i aud pe cei care vorbesc de faptul că suntem două popoare care de fapt reprezentăm un singur popor. Mi-aș dori să avem în România politicieni din 1918. Haideți acum să vorbim de unire și să apărăm Republica Moldova. Nu atunci când pare să că n-am avea nimic de explicat decât în a fi doar populiști.
Apropo, șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, a solicitat sprijin României și Uniunii Europene în primirea în Republica Moldova a refugiaților din Ucraina. E o problemă care va da bătăi de cap pentru că la punctele de trecere a graniței deja se fac cozi.
Da, sigur că este o problemă. Într-o situație de criză de astfel de natură, aceste preocupări, aceste dezvoltări apar fie că vrem, fie că nu vrem. Și evident că trebuie să fim pregătiți împreună, pentru că suntem state independente, suverane, dar în același timp care suntem atașate unui sistem de valori. Și acest sistem de valori cuprinde și protejarea celor care fug din calea războiului.
Această invazie rusă în Ucraina e o amenințare doar la adresa securității Ucrainei? Pentru că aud tot mai multe voci care spun că ar fi o amenințare la securitatea euroatlantică.
Da, este o amenințare la securitatea euroatlantică. De fapt, Federația Rusă a explicat că se poate declara acest lucru și ar dori un sistem Yalta 2, o reîmpărțire a sferelor de influență, inclusiv prin retragerea Alianței Nord-Atlantice pe alineamentul din 1997 și asumarea unei obligații negative de nu a se extinde spre est. Ambele cereri au fost respinse de la bun început, deci nu s-a pus niciun moment problema că așa ceva poate fi acceptat.
Și care scenarii vi se par mai plauzibile să se întâmple în următorul timp?
Dacă mi-ați fi pus această întrebare mâine, cred că aș fi putut să vă dau un răspuns ceva mai aplicat. În orice caz, va urma replica occidentală. Una, într-adevăr, economică, nu militară, dar cu un potențial extrem, extrem de serios de a genera o problemă foarte mare pentru Federația Rusă. După acest moment putem să discutăm.
S-a anunțat anterior despre o discuție Putin-Biden, mai rămâne la ordinea zilei?
Nu cred că în acest moment. Repet, cât timp se execută acțiuni militare, nu poate exista dialog politico-diplomatic.
Dar a eșuat diplomația când e vorba de soluționarea acestei crize?
Nu, diplomația nu are cum să eșueze. Atunci când se trage, nu poate fi avut în vedere dialogul. Și semnalul că nu s-a ajuns la un consens la masa negocierii este o formulă de etapă. Și evident că situația va fi dezvoltată în continuare tot prin dialog. Nu cred că, din punct de vedere militar, această problemă a crizei ucrainene va fi dezvoltată foarte serios.